Rádio Praha, zprávy.
Odbory budou na tripartitě žádat demisi ministra Kalouska a změny reforem. Policie na pokyn státního zastupitelství odložila případ údajného podplácení bývalého šéfa Státního fondu životního prostředí Libora Michálka. Nejvyšší kontrolní úřad si zřejmě bude moci posvítit i nehospodaření krajů, obcí a vysokých škol. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Život v Česku se po čtvrteční celodenní stávce na železnici a v hromadné dopravě velkých měst vrátil do všedních kolejí. Vlaky začaly jezdit podle jízdního řádu. První dálkové spoje, které čekaly na oficiální ukončení protestu, České dráhy vypravily krátce po půlnoci. Rozjelo se i pražské metro, které stálo celé poprvé ve své historii. Odbory stávkou protestovaly proti připravovaným reformám. Další kolo jednání s vládou je čeká v pondělí na zasedání tripartity. Odbory trvají na přepracování návrhů, například daňové reformy. Požadovat budou odboroví předáci i odvolání ministra financí Miroslava Kalouska. V to, že odbory nyní na určitou dobu na stávkování zapomenou, doufá prezident Václav Klaus. Stávka podle něj zasáhla obyčejné lidi a nikoli v papaláši, jak odbory zamýšlely.
Zasaženi byli obyčejní prostí lidé, zejména ti, kteří nemají vlastní automobil a ty se někam nedostali. Ty papaláši, ty si během toho včerejšího dne dojeli kamkoliv.
Další podrobnosti uslyšíte po zprávách. Policie na pokyn státního zastupitelství odložila případ údajného podplácení bývalého šéfa Státního fondu životního prostředí Libora Michálka. Zatímco žalobkyně došla k názoru, že nebyl spáchán trestný čin, protikorupční policie s tím nesouhlasí. Šéf útvaru Tomáš Martinec prohlásil, že jednali na pokyn státní zástupkyně, ale sami přitom dospěli k jinému názoru. Navíc se podle serveru Lidovky.cz ukázalo, že protikorupční policie chtěla požádat sněmovnu o vydání byla trestnímu stíhání, ale státní zastupitelství s tím nesouhlasilo. Řekl to policejní prezident Petr Lesy s tím, že bude chtít vysvětlení od nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.
Jedna z těch pravidelných schůzek proběhne na začátku toho přes příštího týdne, to znamená koncem června, a určitě na základě mých informací, které k této kauze mám, bude to jedno z témat kauza Drobilo, které se budeme bavit, kdy opravdu došlo k odlišným právním názorům dozorové státní zástupkyně a policejních orgánů, který tuto věc šetří. Policie s tímto v žádném případě nestotožnila s tímto právním názorem.
Na údajnou korupci na fondu upozornil loni v prosinci právě Libor Michálek. Potají si pořídil nahrávky rozhovoru s drobilovým exporadcem Martinem Knetigem. Ten na záznamech popisuje způsob, jak využít peníze z fondu na financování ODS a politické kariéry tehdejšího ministra Drobila. Drobil se od poradce distancoval a odstoupil. Možnou manipulaci se státními zakázkami policie stále šetří. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vláda vrátila ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi koncepci zahraniční politiky. Výhrady k ní měl jak premiér Petr Nečas, tak především ministr obrany Alexander Vondra. Ten řekl, jaké jsou jeho hlavní připomínky.
Severoatlantické alianci, tam jsou věnovány dva odstavečky, zatímco Evropské unii tři stránky. Mělo by to být přeci jenom vyrovnanější. To bych řekl, jedna výhrada. Druhá, Evropská unie se tam líčí jako jakýsi ráj na zemi a celá se pomíjí nebo ignorují ty problémy, které vidíme a konec konců řešíme nebo diskutujeme dnes a denně, ku příkladu v souvislosti s krizí v eurozóně.
Ministr Karel Schwarzenberg vyloučil, že by šlo o osobní spor. Nejvyšší kontrolní úřad si zřejmě bude moci posvítit i na hospodaření krajů, obcí, vysokých škol nebo veřejnoprávních pojišťoven. Pravomoci mu rozšiřuje ústavní novela, kterou v prvním čtení schválili poslanci. V případě krajů a obcí bude moci úřad ale zkoumat jen hospodaření z pohledu zákonnosti, nikoli z hlediska efektivity vynaložených prostředků. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila tak novela nezasahuje do autonomie samospráv. Novelu podporuje i opozice, řekl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
Ani NKÚ není nafukovací, nemůže přijímat stále nové a nové zaměstnance. A mělo by se zaměřit na takové kontroly, které budou mít preventivní význam pro širší okruh obcí a krajů. Ale v každém případě je dobře, pokud NKÚ bude mít širší pravomoci, jde totiž o stejné peníze. Stále jsou to tytéž peníze daňových poplatníků a je jedno, jestli utrácí stát, obec nebo kraj. Měl by je utrácet efektivně.
Prezident Václav Klaus představil unikátní publikaci, která vznikla k jeho 70. V knize nazvané Festschrift Václavu Klausovi jsou texty více než 50 autorů z 15 zemí světa. Prezident vysvětlil, jak sborník vznikal.
Některé tyto festschrifty se opravdu dělají za zády toho člověka, kterému jsou věnovány, ale tentokrát jsme přiznali, že jako pan prezident o tom ví, že to připravuje tříčlenná redakční rada, takže jsem strašně rád, že 53 lidí z celého světa napsalo ne žádné blahopřání, ale z oborů, kterým se já tak či onak věnuji, nebo věnoval jsem se ve svém životě, takže jsou to zrovna tak ekonomové jako klimatologové, zrovna tak politikové jako celá řada dalších odborníků.
Na závěr krátce o počasí, bude zataženo až oblačno, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve shrneme ohlasy na čtvrteční stávku dopravních odborů. Pak se vydáme na pražské kvadrinále, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné rubrice se vypravíme do Plaňan na Podlipansko. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Vlaky, autobusy a tramvaje už zase jezdí. Stávka dopravních odborů úderem čtvrteční půlnoci skončila. V Praze se během ní historicky vůbec poprvé na celý den zastavilo metro. Politici a odboráři se přou o to, čí byla stávka triumfem. Odboráři považují stávku za svůj jednoznačný úspěch, ne tak zástupci vlády, proti níž byl tento odborářský protest namířen. Důvody, proč zaměstnanci v dopravě k protestu sáhli, shrnul předseda odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša.
Poukazujeme na ty problémy, které vzniknou s důchodovou reformou. Poukazujeme na problémy s daňovou reformou, s tím, jak je podceňována veřejná doprava. Bojujeme o to, aby vlastně zůstala zachována dopravní obslužnosti do těch obcí. Když vláda bude takto hospodařit, tak to bude nejvíce odnášet veřejná doprava a ta veřejná doprava v těch obcích bude čím dál tím horší.
Podle předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Duvka byla stávka především vítězstvím odborářů na železnici, na kterou nevyjel ani jeden vlak. Opačného názoru je vláda. Stávka podle premiéra Petra Nečase nesplnila očekávání odborových předáků. Přinesla jen miliardové škody a zvýšení politického napětí. Stávku označil za politickou. Svědčili o tom podle něj jak projevy odborových vůdců, tak aktivní účast opozičních politiků.
Jsem přesvědčen, že celý průběh stávky části dopravních odborových svazů jednoznačně potvrdil, že se od počátku jednalo o politický akt. Statisíce našich spoluobčanů byly tímto krokem postiženi tím, že se nedostali do zaměstnání, že se nedostali do škol, případně někteří z nich měli komplikace. Na druhé straně se jednoznačně ukázalo, že občané České republiky projevili více rozumu a nadhledu než organizátoři této stávky.
Minister financí Miroslav Kalousek tvrdí, že šlo ze strany odborářů o zbytečnou nátlakovou akci.
V okamžiku, kdy všechny ty věci, proti kterým protestují, se projednávají, tak to, že se stávkuje, vznikají škody, komplikuje se život lidem, kteří nefandí ani vládě, ani odborům, ale rádi by se dostali do práce, to já pokládám jako zbytečné. Nicméně právo na stávku tady má každý, tedy proběhlo.
Také prezident Václav Klaus soudí, že stávka nemůže nic vyřešit, stávkou se nedá ničeho dosáhnout.
Touto cestou se žádné řešení věcí, které možná někdo cítí jako dramatické, určitě nedá udělat. To je, myslím, evidentní, říkal to každý, říká to každý a nechápu, co vede bose našich odborů k tomu, aby se do této půtky s naší veřejností právě teď pustili.
Šéf opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka je naopak přesvědčen, že vláda by měla odpovědět na projev nespokojenosti s její politikou. V opačném případě může podle něj napětí ve společnosti ještě vzrůst.
My se obáváme jako sociální demokraté toho, jaký způsob ventilu si tato nespokojenost v těch příštích měsících najde. Je důležité, aby v naší zemi zůstal zachován dialog mezi občany, aby tady nedocházelo k konfliktům, aby bylo možné hledat konsenzus nad těmi klíčovými společenskými problémy, které máme.
S odborářským protestem souhlasil i jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů Michal Hašek. Pohoršila ho však vulgární rýmovačka, kterou na adresu odborářů složil ministr Kalousek. Vláda podle Michala Haška musí brát protesty občanů vážně.
Pokud si bude dělat z těch stávkujících legraci, pokud je pan Kalousek bude provokovat s prostými básničkami, tak je velmi pravděpodobné, že dnešek nebyl poslední stávkou v rámci České republiky. Já si nepřeji, aby muselo docházet ke stávkám. Já upřednostňuji jednání mezi vládou, zaměstnanci a také zaměstnavateli, současnou vládní koalicí a opozicí, ale bohužel i podle vyjádření premiéra Nečase on to nevzal jako příležitost změnit ten styl válcování opozice v poslanecké sněmovně a nadále asi bude rezignovat na nějaké hledání společenského konsenzu. Je to škoda.
Vláda se podle premiéra Nečase jednáním s odbory nebrání, avšak od reforem neodstoupí.
My nadále jsme připraveni jednat s představiteli odboru o parametrických změnách nebo parametrických krocích v rámci reform, ale vláda České republiky v žádném případě od reformního programu, od programu, který má vést modernizaci této země, neodstoupí.
O dalším postupu při vyjednávání s vládou se v pátek radili předáci Českomoravské konfederace odborových svazů. Už dříve dali najevo, že uvažují o dalších nátlakových akcích, pokud by kabinet jejich požadavky nebral vážně. Mohli by prý být ještě razantnější, než byla čtvrteční stávka. V Praze se koná pražské kvadrinále, světová výstava divadelní scenografie a kostýmu. Mezi desítkami národních expozic je zastoupena také Česká republika. V předchozích ročnících připravovali národní výstavu například Šimon Caban, Simona Rybáková a Petr Nikl. V následující reportáži Viléma Faltínka vám představíme, jak se úkolu letos zmocnili Andrea Králova a Marta Ljubková. Jejich expozice má název Divadlo jako zážitek. Promluví nejprve Andrea Králova, po ní Marta Ljubková.
Myslím, že jsme se moc nedívali do minulosti. Chtěli jsme prostě vybrat za poslední 4 roky osobnosti nebo projekty, které posunuly ty hranice toho divadelního vkusu, konzervativního divadelního vnímání a snažili jsme se vlastně zmapovat ten právě 4letý progres.
Těch 6 mini expozic vychází z nějakých konkrétních divadelních inscenací?
Spíš z přístupu k tomu, jak uchopit divadelní prostor, spíš než z nějakých jednotlivých inscenací. My jsme usilovali o to ne vystavovat divadlo, ale ukázat vlastně performanci.
Návštěvník tady, který prochází těmi spoustami různých zákoutí a expozic, tak přijde sem před Českou expozici a tady ho vítají 2 figuríny.
A návštěvník, který přijde, má několik možností. Může na té velké ploše spočinout venku a vlastně nikdy do té expozice nevstoupit. Druhá možnost je vzít to stečí a vstoupit do jakéhokoliv kabinetu a nebo využít tady tu možnost schodů a vstoupit do prvního patra. Takže ta expozice je průchozí několika. Můžete do ní vstoupit svobodně, odkudkoliv chcete, a nebo pokud se bojíte, a takových návštěvníků jistě bude hodně, zůstat venku. Záměrně máme před tou expozicí tolik místa, aby tady mohli být lidé, kteří ty expozice oživují, protože naším heslem je divadlo jako zážitek a ten je do značné míry vázán na nějakou interaktivitu, která tady bude zprostředkovávána buď samotnými výtvarníky nebo performery.
Tak pojďme se tady podívat po schodech.
Jdeme nahoru.
První kojina, která se jmenuje Relikviárium.
Relikviárium je pouze jedna část, kterou tady vytvořili. Depresivní děti touží po penězích. To je taková jako mimořádná instalace, která umožňuje interaktivně meditovat nad ostatky novodobých svatých. Máme tady ostatek svatého Milana Kundery, svaté Lady Diany nebo tady koukám svatou Sofii Loren. A druhou polovinu tvoří instalace scenografa Marka Cpina, který tady představuje i svoje inscenace, které vytvořil ve spolupráci s režisérem Janem Mikoláškem. Druhý kabinet, kterému říkáme pracovně panelák, je takový velmi syrový. Na stropě máme větrák, několik videoinstalací.
Pojďme dál do další koje.
Tady přistupujeme do koje, kterou obstaral Jakub Kopecký a Daniela Klimešová, tak možná o tom, co tady vystavuje Jakub Kopecký, by mohl říct přímo on, nebo jsme ho tady úplně náhodou zastihli, takže Jakube, jestli bych mohl představit pro posluchače Českého rozhlasu svoji instalaci.
Jo, no tak to je v podstatě je to taková jakoby hříčka, taková hra hlavolám, by se dalo říct.
Co by měl ten člověk odhalit?
Polibek. měl by odhalit polibek, měl by se dostat k polibku. A je to víceméně taková satirický video na tři části s tím, že vždycky závěr každého toho videa odhaluje nebo dává si jakýsi klíč k otevření dalšího videa.
Pak teda tady Daniela Klimešová, která je autorkou tady toho všeho plechového.
Tahle instalace je celá z plechu, z prostříleného plechu. A je to proto, že se to jmenuje Kabinet děravého sebevědomí a neb Hvězdy českého nebe. Jsme jenom ty díry v tom stropě a všichni si myslíme, že jsme hvězdy.
Prošli jsme tu expozici a vlastně uvědomuju si, že řada těch jmén musí být třeba pro naše posluchače v zahraničí úplně neznámá, protože jsou to jména, která se objevila před pár lety. A nejsou to takové ty stálice, o kterých bychom informovali třeba 10-15 let. Co to vypovídá o Českém divadle? Je to vaše volba, anebo je to příznačné?
Myslím, že je to naše volba. Jo. A vlastně jsem připravena na to, že velikou část veřejnosti, ať už odborné nebo laické, vlastně rozčílíme. Jo. My jsme se snažili předvést tady jména, za něž my osobně ručíme. Návštěvníci tady nenajdou klasické, uhlazené, apartní, estetizované činoherní divadlo, protože máme pocit, že tahle ta sféra divadla už je jako pokrytá, popsaná a chtěli jsme vlastně upozornit na jména, která se snaží z tohle z toho divadelního prostoru nějak vystoupit, tendují k performanci, k okupování nedivadelního prostoru a vlastně jako možná ještě nejsou na tom piedestálu, ale nám přišla nějakým způsobem zajímavá.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Deníky se v komentářích věnují průběhu čtvrteční stávky odborů. Ta zastavila vlaky a ve velkých městech omezila veřejnou dopravu. V Praze přestalo vůbec poprvé jezdit metro. Deníky si všímají situace především v hlavním městě a zdůrazňují fakt, že dopravní kolaps nenastal. Veřejnost se podle nich na protesty naopak dobře připravila a Praha byla mnohem průjezdnější, než tomu běžně v pracovní dny bývá. Hospodářské noviny připomínají, že od stávky se čekal střet a výbuch lidové naštvanosti. Projevil se ale spíš haškovský duch Česka, podotýká deník. Atmosféra v ulicích připomínala spíš prodloužený víkend. Lidé zjistili, že jízdou na kole se dá z Prahy udělat příjemnější město. Pro sebe tak získali víc svobody. Tohle byla prima stávka, hoši, děkujeme, uzavírají Hospodářské noviny. Mladá fronta dnes svůj komentář uvádí titulkem Veselá stávka. Podle Listu byly ve čtvrtek hned 4 vítězové. Tím prvním je veřejnost, která reagovala klidně, rozumně a s rozmyslem. Stávka ji nebolela, čímž podle deníku sebrala odborářům jejich hlavní triumf. Druhým vítězem je označena vláda a úřady velkých měst za to, jak s odboráři do poslední chvíle jednali a dosáhli slušných úspěchů při zmírnění protestu. Za třetího vítěze označuje deník Stávkokaze, tedy řidiče autobusu a tramvají, kteří navzdory protestům svých kolegů vyjeli. Pomohli tak některým lidem překonat nepříjemnosti a obtíže. Posledním vítězem pak jsou právě odbory. Stávku se jim podařilo zorganizovat, vláda je ochotná s nimi dále jednat, upadající odborové svazy si vylepšily renomé. A pokud je mírná forma protestu výrazem soudnosti odborových šéfů, pak si zaslouží malou pochvalu, podotýká komentátor Mladé fronty dnes. Mělo to být varování vládě, aby si s odbory nezahrávala. Lidé jsou prý vrcholně naštvaní a za odboráři stojí drtivá většina obyvatelstva. Právě to měla dokázat stávka v dopravě. Situace v Praze ovšem připomínala spíš happening. Tak klidnou, přívětivou a volnou metropoli zažijí lidé stěží o prázdninách, píše komentátor deníku Právo. Malým počtem aut a vyrojením cyklistů se Praha podobala spíš norskému oslu a počasí vyvolávalo vzpomínku na něco středomořského. Provozovatel restaurací na trase odborářského pochodu stáli před svými podniky a na odboráře se dívali jako na kejklíře z daleké ciziny, píše autor. Vláda se podle něj situací v Praze zabývat nemusí, protože se v ulicích nic nedělo. Petru Nečasovi a Miroslavu Kalouskovi se ulevilo tak, že na následné tiskové konferenci si ve svých vyjádřeních jak o odborech, tak o opozici nebrali vůbec servítky. Také Lidové noviny popisují průběh stávky až idylicky, a to s titulkem Město, ve kterém chci bydlet. Deník si všímá minima aut, možnosti neomezeně parkovat v modrých zónách, absence revizorů ve vozech hromadné dopravy, které navzdory stávce vyjeli, a celkové přátelské atmosféry. Kolem se míhaly stovky cyklistů a bruslařů, jak to v přátelském městě má být. Díky malému provozu neriskovali život a také řidiči byli klidní a usměvaví. Tuhle Prahu bych vážně dovedl mít rád, píše autor. Zvlášť když ví, že Praha nebude olympijská. Městská rada smetla opulentní myšlenku bývalého primátora ze stolu. Město přitom za přípravy, plány, vize a výhledy stačilo utratit 100 milionů korun. Alespoň tak ale víme, že olympijský závod jachet na Šeberovském rybníku opravdu uspořádat nelze, uzavírají Lidové noviny.
Dnes se vydáme na Podlipansko, navštívíme malé městečko Plaňany, kde najdeme klenot, románský kostel. Vztahuje se k němu řada historek, zejména z období prusko-rakouské války, a v chodbách pod ním by mohla být i pokladna napoleonských vojsk. Více se dozvíte od Zdenky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Plaňany leží v rovinaté krajině, odtud zřejmě jejich název. Ten se však používá přibližně poslední dvě století. Dlouhá léta předtím celý středověk a raný novověk neslo městečko jméno Plaňasy. O významu Plaňan svědčí i to, že se objevují téměř na všech starých mapách. Co zaujme každého návštěvníka, jsou dva kostely u hřbitova. Jeden z nich, románský, pochází z 12. století. Je spojený i s bitvou u nedalekého Kolína. Ta se strhla 18. června 1857 mezi vojsky rakouské císařovny Marie Terezie a pruského krále Fridricha II. Plaňany obsadili Prusové a Fridrich chtěl zjistit, kde se nachází jeho nepřítel rakouský velitel Daun. Protože jsou Plaňany v rovině, rozhodl se vylézt na střechu kostela, přiblížil tehdejší situaci náš průvodce Martin Drahouzal.
Když dorazil ke kostelu, kostel byl zavřený. Místní farář tvrdil, že nemůže nalézt od kostela klíče, že se zřejmě ve zmatku bitevním nebo chaosu válečné vřavy někam ztratili. Pruský král prý neváhal, rozčílil se a nechal dveře tohoto kostela vyrazit. Jaké bylo jeho překvapení, když vstoupil dovnitř a tento kostel našel plný nábytku a ceností všech obyvatel Plaňan, kteří v obavě před rabováním vojáků, ať už rakouských, tedy v úzovkách vlastních nebo nepřátelských pruských, veškeré své cenosti nastěhovali sem do kostela, zamkli ho a doufali, že vojáci kostel budou ignorovat. Podle zmínek v historických spiscích i v jakýchsi místních legendách pruský král to vzal spíše s nadhledem, nábytek samozřejmě nechal být, vojáky sem do kostela nepustil, vystoupil na věž, rozhlédl se po krajině a zjistil, že nic nevidí, protože Plaňany leží víceméně v dolíku.
Bitvu nakonec Fridrich prohrál a ve zdejším kraji se o sedmileté válce vypráví řada historek. Však také zasáhla celý region a přinesla na 20 000 mrtvých. Říká se, že v kostele v Plaňasech dokonce Fridrich, když utíkal, část vojáků zapomněl a oni měli padnout do rakouského zajetí. Plaňany měli kromě Fridricha navštívit i další zajímavé osobnosti. Traduje se, že v hostinci, kde stávala slavná plaňanská rychta, nocovala Lady Hamiltonová s admirálem Nelsonem. Podle místních legend vedou z rychty na všechny strany podzemní chodby. Tam prý zmizely i cennosti z plaňanského kostela krátce předtím, než sem během 30leté války vtrhli Švédové.
Cennosti tohoto kostela prý zdejší kostelník a farář ukryli, právě zazdili kdesi v podzemních chodbách, které prý snad i měly spojovat, alespoň někde se to tak píše, tento kostel právě s tou rychtou. Švédové oba dva pány mučili, farář nepřiznal a zemřel, kostelník co si přiznal a zemřel, nicméně na místě, které udal, stejně Švédové nic nenašli. Tyto příběhy o těchto podzemních chodbách měly další pokračování za napoleonských válek, kdy zde nocovala francouzská generalita a důstojníci sebou vezli plukovní pokladnu. Ovšem ve chvíli, kdy se blížilo rakousko-ruské vojsko, zmizeli s ní v jedné z těch chodeb, že opustí v tajnosti Plaňany. Říká se, že od té doby ani plukovníky, ani poklad nikdo nikdy nespatřil.
Dodal Martin Drahouzal, který sebral příběhy a pověsti z celého kraje a vydal je ve dvou knihách. V roce 1940 proběhl v kostele v Plaňanech velký archeologický průzkum. Když byla odkryta podlaha, našly se základy raně křesťanské svatyně z 9. století, což dokazuje, že místo bylo centrem osídlení už v této době. Kostel se snaží zachránit občanské sdružení Plaňanští zvoníci. Jejich členem je také Ivan Vokřál, který připomněl, že první zmínka o zdejší tvrzi pochází už z roku 1539, kdy ji Beneš Mírek ze Solopisk dokončil jako nové rodové sídlo.
Vlastnili Plaňany téměř 200 let, vystavěli tady tvrz a kolem toho roku 1620 v rámci rekatolizace jim bylo celý to panství zabraný, přezali ho potom Lichtenštejnové. Nicméně Solopiskové se snažili ještě nějakým způsobem zachránit majetek a samozřejmě dělali všechno pro to, aby byli uznávaným rodem. Takže vystavili ještě tady tu renesanční zvonici, do které byl ulit brikcím zvon Petr, který váží přes 2 tuny a byl to jeden z jeho nejkrásnějších zvonů. Bohužel v roce 1913, když byl stavěn nový kostel, tak ten zvon byl přenešen na věž kostela. V 52. roce do kostela uhodilo a zvon při hašení teda požáru té věže spadnul a roztříštil se. A v 60. letech minulého století získal pan Dietrich povolení vytvořit přesnou kopii toho zvonu z původní zvonoviny, protože ten zvon se neroztavil, ale jenom roztříštil, takže vyrobili z původní renesanční zvonoviny Brikcího kopii toho jeho zvonu, který umístili zpátky tady sem do této zvonice, protože tam na tu novou věž to už nešlo dát.
Nový kostel byl postaven poté, co původní románský už přestal vyhovovat. Už tehdy ho brali jako památku, která musí být zachována. I tak za staletí prošel kostel mnoha přestavbami. Například byl snešen původní trámový strop a zazděná všechna románská okénka. Gotická část kostela je zpracována velice kvalitně a má se za to, že na ní pracovali mistři hutě Matyáše z Arasu. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, momentálně je kostel zvěstování Panny Marie jednou z nejvíce ohrožených památek Kolínska. Další zajímavostí kostela jsou hodiny na věži z roku 1868. Prý hodinový stroj nefungoval už před válkou.
Všichni říkali, že to je do šrotu, tak nás to stálo asi 2 dny práce vyčištění od holubů a jeden přivařený litinový zub, který chyběl, to bylo jediný. Takže jsme ho slavnostně v roce 2000 spustili a od té doby, pokud ho teda vrchní zvoník nezapomene natáhnout, tak jde. Myslím si, že včera zapomněl, protože tam je 10 hodin.
Dodal za plaňanské zvoníky Ivan Vokřál. Hodiny prý za svůj vznik vděčí pivu, které zdejší lidé před 150 lety vypili.
Pan děkan jim dá svolení, že je můžou dát na věž, ale že se musí zaplatit a že se o ně musí starat. Takže obecní rada vyhlásila snad z každého vytočeného mázu piva, že se dá nějaký grejcar nebo 2 nebo něco takového. No tak za 2 roky na ty hodiny měli. Tak si myslím, že tady jako byli zdatný, co se tohohle týče. Jinak hodiny jsou stejný stroj, jako je v Poděbradech na zámku, je to od hodináře Janaty z Poděbrad. A opravdu teda neprošel žádnýma úpravama, žádnou modernizací, takže je opravdu pěkně zachovali. Bohužel teda jako špatně se k němu může, protože tady jsou postavený varhany do té věže, takže my, co jsme prostorově výraznější, máme velký potíže.
Ve vedlejší zvonici najdete malou výstavu a už vzpomínaný zvon Petr, který v roce 1966 světil František kardinál Tomášek, tenkrát ještě pražský světící biskup, a byl to poslední zvon, který pan Dietrich ulil.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.